على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. داول پاری آیات مبارکہ صدور درشم نازم نوے درس دے. وَإِذْ قُلْنَا يَا كَأَوَخْشِ فَرْمَائِلُ مُنْغَ لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُو مَلَائِكُ تَجِ سَجْدَوْ كَئِ لِآدَمَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامْتَا فَسَجَدُوا نُدِي مَلَائِكُ سَجْدَكَ لِوَا إِلَّا إِبْلِي مگر شیطان ابلیس سجدہ نہ کرے. ابا انکار کرے اد سجدی کولنا واستکبر اوزان لو یو غد گن لیو وکان من الکافرین. او شوی او دید کافرنا یا مانا وکان من الکافرین وغف علم دا اللہ کی دا کافرنا. آیات مبارک کی فرمائی چنگا ملائکو توی سجدو کئی آدم علیہ السلام تا اختلاف دو علماء پر کیفیت دے سجدے دے ملائکو کی آدم علیہ السلام تا. دا اہل علم پر کیفیت سجود دے ملائکو کی آدم علیہ السلام تے اختلاف دے پس دے وچ اتفاق ہے جڑا سجدہ دے عبادت نوا بدید اہل علم اتفاق دے جدا کم سجد ملائکو آدم علیہ السلام تکولا دا سجدد عبادت نوا. جمہور علماء دا سوئی چکان هذا امرا للملائكه بوضع الجباه على الارض كالسجود المعتاد في الصلاه لانه الظاهر من السجود في العرف والشرع. اے لکا سنگا تندے پزمکا سڑے کی دیدا ملائکو دا تندی پزمکا یخیو آدم علیہ السلام تا لکسن چنگ مسکی تندے پزمک کی دو زکا سجدہ پا عرف و شرع کی دی توی جرا تندے پزمک کی دی داد آدم علیہ السلام دے عزت دا پاروا دے اظہار فضیلت دا پاروا او داد اللہ طاعت او آدم علیہ السلام پشاند قبلے ہو لکمگ سجد لگو اللہ تا اخمخ مقابی شریفی تی دا کابز مند مخ توجود دا اللہ دا حکم مطابق د جمهور قول دا لک سنگتا سواوری دو بازی علماء دی طرف تلاڑ دی ویلم یکن هاد السجود المعتاد اليوم دا دانم چی سنگ عادتی سجدکو منگا چی اغاکی خودن لتندی دی پزمکا دادا سنوا بلکی دایو تزللو انقیادو اے خضعوا لآدم واقروا له بالفضل دی آدم علیہ السلام تعجزی کنیو آو داوی دا فضیلت اقرار کنیو دغ علماء دا فسجدو مانا کئی امتسلو ما امرو بیہی اللہ چس حکم کنیو اغیت غاری خودیو اغیت غاری خودیو نداو لما مخکنی جمہور وی سجدہ اللہ تو آدم علیہ السلام پشاند قبلیو خو محققین علماء دا سوئی گورا سجدی دو قسمی یو تا سجدہ دا عبادت وی لکم گو تاسو پموس کے دا اللہ روان دے تندے پز مکتیدو دیتا سجدہ دے عبادت وی پیو اسمانی دین کے دا سجدہ ما سیوا دا اللہ نبلچا تا جائز نوا او دا سجدہ دے عبادت تچا ما سیوا دا اللہ نبلچا توکا اونا گٹا قبر ولی شہید مڑے جوندے ندے پدی کا ترکی یو سجدد تعظیم دا اید عبادت پنیت نا دچا دی عزت پنیت اغت جکا ویدل داد تعظیم سجدہ زمون دے شریعت نمخ کی پدے نور شریعت انو کے درستا لکہ یوسف علیہ السلام ترنو والدینو سجدہ کڑیوا لکہ وہ ریتا سراغلی سورہ یوسف سلم نمبر آیات کے یار دسم پارک کی سورہ یوسف گو رہے آیات گو رہی داوی سلم نمبر ورفع بویہ علی العرش وخر له سجدا ورفع بویہ پور تکڑی والدین دزان سرا للعرش پتخ بانی والدین پتخ دزان سرا پور تکل وخر پریوتی ادا ٹول والدین ارنا لہو سجدا دی یوسف علیہ السلام تسجدکوں کی دا تعظیم سجدہ دا زمون مخ کی دی شریعتنو کی مخلوقات تجائزوا لکا ملائک آدم علیہ السلام تسجدہ تعظیم کنیوا یو سجدہ عبادت ونا پا یو دین کی غیر اللہ تدرستنوا دا زمون پا شریعت کی منسوخ شوینا وردہ خود قرآن یا تولے بھی دلتم دے سورہ یوسف کے دلیل پارا ناسخ سرے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حدیث دے دا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے و از شام تتلیم نماو قتل چی اغا خلق کلو مشرانو عالمانو تے سجدی کولی ندیو فانتا یا رسول اللہ احق ان اسجد لکا تو خود اللہ رسولی دیر لائک و حق داری چی زدر تسجدو کم لاللہ حبیب اللہ ما کب سجدن کے لو کنتو آمرن بشرن ان یسجد لبشرن لا مرت المرأتا ان تسجد لزوجها من عزم حقه علیها اینما تسجد بنکے کما حکم کولے یو بنی آدم تا چبل بنی آدم تا دی سجدو کی حکم بمی کڑوی دی زنانتا چی خاون تا دی سجدہ کئی زکا سمرلوی حق تا دی خاون دی پا دی خزبانی دا حدیث متواتر حدیث تے اے حدیث متواتر اغیطوی چی دا قرآن دا آیات پشاندو کئی تو اصول الحدیث مسئلہ دا تدریب الراوی کیے فرمائی و ایکم حدیث چھے دلس صحابے کرام و نمن قولوی یو لس صحابہ و نقل کرے اغیط حدیث متواتر ہوئے داغی حکم دا قرآن پشان مقطعی او دا حدیث چی تاسو اوریدو دا دا شروع صحابه کرامون منقول لے حکیم الامت تانوی رحم اللہ بیان القرآن فحاشیہ دا دی شروع صحابو نمون جمکڑی دا حدیث دا شروع صحابو نمنقولو دیکی دا تعظیم دا سجدی من راغلی دا غیر اللہ نا نو دغه حدیث متواتر سره د دې آیات او د سوره یوسف دا آیات حکم منسوخ دي وایذ قلنا یا تاوخ چې فرمایلیو مونږ للملائکه ملائکو تا اسجدوا لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا اے سجد پاسل و لغت کی وئی تزلل عاجزیتا سرد چیتوالینا او بشریت کی دا سجدی تعریف دارے وضع الجبہتی علا قصد العبادا تندے پزمکت خدل پنیت عبادت فسجدوا نسجد کروا دی طول ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس او شیطان سجد نوکڑی دت سجدی پا حقیقت پوش وی جدا دے عبادت سجد نو ذکر عبادت سجد پا یو شریعت کی ما سوا دا اللہ نبل چاہتا درست نو دا سجدت تعظیم وا زمون نمخ کی شریعتنو کے درستا وا او دی اخیر دی شریعت کی دا تعظیم سجدم غیر تا منع کا دا تعظیم سجد گناہ کبیرہ او دی عبادت سجد غیر تا کول شرک و کفر ہے الا ابلیس بعدوی دا ابلیس اسم اعجمی دے دیو مسئلہ چھ قرآن کی اعجمی الفاظ راغلی کنا تازان تا مستقل یو موجود دو علماء قرآن کی الفاظ اعجمی راغلی کنا نباز علماء وی آو سو کوئی چھنی دی راغلی اعجمی الفاظ ہم کر راغلی نو علا راغلی سداغن عربی جوڑشے ذکا اللہ وی مورا لے گلے دے قرآن عربیہ دا ابلیس اسم اعجمی دے ممنوع دے دا صرف نہ دا عالمیت او دا عجموالی دا وجنا غیر منصرف دے او پکی عجما دا عدم عالمیت دے وزن فعلیل دے دا قول دے امام زجار چه دا اسم اعجمی دے ممنوع دے دا صرفنا دا وجه دا علمیت و دا عجموالینا امام ابو عبیدوی رحمه اللہ انہو عربی دا لفظ اعجمی ندے بلکہ عربی دے مشتق دے ابلاسنا ابلاس وی وهو الابعاد من الخیر دا لریوالی توی دا خیرنا ابلیس تا ابلیس زکوی ماخوز و مشتق دے دے ابلاسنا دے دا خیرنا لرے یا ابلاس ناو میں دی توی ابلیس تا ابلیس زکوی دے دا رحمت دا اللہ ناو میں دے د دې وزن د امام ابو عبیده د قول مطابق مفعیل دی وزن سره مخکی وزن سو دا غره نه یوسه مخکی وزن فعلیل او د امام ابو عبیده د قول مطابق دی وزن دې مفعیل دی دې کې بیا ولې غیر منصرف دی و اذا غیر منصرف دے لکونه لا نظیر له فی الاسماء وجد غیر انصرافیت دا ددی پاسماو کی نظیر نشتا غیر منصرف دے سوجد دے لکونه لا نظیر له فی الاسماء الا ابلیس مگر شیطان سجدن وکڑی جیدے کیو مسئلہ را چیدہ ابلیس دا ملائکو نو کد پیریانو نو ندو لماو دا صحیح قول مطابق دے دا ملائکو ننے اداغی گن دلائل دی لکتا سبرست واو رئی دا حسن بصری رحم اللہ قولم دادے وی ما کان ابلیسو من الملائکت طرفت عین قطو ابلیس دا ملائکو نا دستر گی درخت مقدار امرمنو دے دا ملائکو نا لئے ذکر ادا ویعن لعنه اصل الجن دا ابلیس خود پیریان اصل لے کما ان آدم اصل الانس لکسن آدم علیہ السلام اصل و بنیاد دا انسانان دے ابن کثیر دا حسن بصری مولا دا قول پسند تر نکل کرے اوی وہادا اسناد صحیح عن الحسن دا سندی صحیح حدی دا حسن بصری رحمہ اللہ نا دا سدنور سلف و اقوالن دی چی دا ابلیس دا پیریانو نو نگر پدی تبار اللہ ابلیس کی استثناء منقطع دا تفسیر مدارک کی موئی واستثناء منقطع دا لأنه لم يكن من الملائكة إذا ملائكة جنس ننو بل كان من الجن بالنص دے پنس دا قرآن دا پیریان ندے دا قول دا حسن دے دا امام قطع دے بل ظاہر خبر دا قرآن ہوئے ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من النور شیطان دور نہ پیدا ہے او ملائک دنور نہ پیدا ہے دوار اصل جدا جدا ہے بخفل ویلک اگر تاسو سورہ آراف اتم پارک اگر سورہ آراف اتم پارک اگر دو لسم نمبر آیات اگر اتم پارہ کی سورہ آراف دو لسم نمبر آیات گورئی قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین قال الشیطان رب کریم ویلی ما منعک کم یو شے دے چی منے کتا لر ابلیسا اللہ تسجدا دا چتا سجدو نکیز امر تو کلمی چتا تا حکم کچھ آدم علیہ السلام تتاہی من سجدو کا قال شیطان ویلیو انا خیر منہو زغور اند دی آدم علیہ السلام نا خلق تری زر پیدا کرے من نار دورنا و خلقتہو من تین او تا پیدا کرے دے دخٹنا حدیث کراغلی ملائک دنور نہ پیدا دی او دلت قرآن ہوئی شیطان دنار نہ پیدا دے دوار دنیا دو اصل جدا جدا دے جو امدادی گو ردائے او مسئلہ توجہ مڑا لکد انبیاء علیہم السلام پشان ملائکم معصوم دی لکد سنگ انبیاء علیہم السلام دو گناہن معصوم دی نداتی ملائکم دی اللہ ویلا یعصون اللہ ما امرہم او عصمت دا ملائک اور سرہ روان دی سورہ بقرہ کی پاغبہ یا دنرارو دا مسئلہ تو نصوص دا قرآن ثابت دا چھ ملائک معصوم دی اکم کسی کہانے خلق جوڑی کڑی چھ رجب ناوی زان دی او ملائک گناہ کڑی و آد دروب کسی کہانے خرافات دی عدل تسوئی ابا وستکبرا آیات نمو خیال لے کر ملائک معصوم دی اور تو خدا اللہ دا حکم نہ صریح انکار وستکبرا و تکبریوں کو درنگو گو رہی دا قرآن نس نے سورہ کہف گو رہی پی لسم پارکی لسم پارکی سورہ کہف گو رہی آیات گو رہی پنزوستم نمبر آیات نسل پدی چی ابلیس دا جناتو ننے او دے دا ملائکو ننے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا پنزوستم آیات دے دکن لسمی پاری سورہ کاف وَإِذْ قُلْنَا آیات تا وخش فرمائی لیو منگا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ملائکو لچ سجدو کئی لِآدَمَ آدَمَ لِهِ السَّلَامْتَا فَسَجَدُونَ آغَيْ سَجْدَكَرِ وَإِلَّا عِبْلِيشِ مگر شیطان و ابلیس نوکڑی کان من الجنی دید پیریان نو کان من الجنی اللہ ویدہ ابلیس و شیطان دید پیریان نو ففتقان امر ربی ہی نا فرمانی کڑی و دا حکم دخل ربنا ففتقان امر ربی ہی نا فرمانی کریو دا حکم دا خل ربنا افتتخذونہو وزریتہو آیا نسی تاسو دا شیطان او دا اولاد اولیاء من دونی دا دوستان الہ زمانا ایوبل دلیل دا ملائک و اولاد نی او شیطان تے اولاد ثابت کو اے دا ملائک و اولاد نشتا اذتو یا فتتخذونہ و ذریتہ آیا نی سیتا سودا شیطان و دا اولاد. امام شعبی مشہور تابعی دیو یو کسران تپوسو چی ابلیس شیطان وعدہ کرے کنا ندو علم دادا سی وعدہ چیز پکیون نا تو بتا لسو وقت چی او وعدہ کی نا نسم در لپت ہو یا نظر یہ وعدہ کی نو کوئی بیان ورکری چینا اللہ یا اولاد دینا اولاد نی مگر دوادہ او دی بی بی نہیں. ادھے دیکھیں اغا روایات و ذکر کو اللہ حبیب صحابی توئی وی گورے مکی گشی ٹولو نا مکی بازار تزی او دا سن مکی گشی ٹولو نا پاخر کے روزی پدی بازار کی شیطان خپل جنڈ خخی او دیزے کی دے اگئی او بچی اچھے لکا بازارو نا دا فسق خدو دا دروغو او دا حرام قرود غیبت بلکل مرمر قسم دے اب یادنن بازارو نا چٹول رن نظر پکی غلط استعمالی دا خزو دا سڑو پکی اختلاط آیا بھی سی تا سو دے اولاد دا نونیا امن دونی دوستان لا و زمانا وهم لکم عدون او دا شیطانان تا سو دا پار دشمنان نی ورد تا ملماو دکلی ہوئی سوچی ہوئی چی شیطان دا ملائکونا واللہوی ففسقا نمر ربی ہی نالتا ہوئی چی ملائک معصوم دی نبی آبدا جیس جواب کے چی ففسقا نمر ربی ہی بئس للظالمین بدلا دیر بد دے دا شیطان دا پارد ظالمانو بدلا وبدلت اللہ کی چل اللہ دو دوستی مقابل کی دیکھ دوستی سرونیو اگر آیات کی ہوئی چل شیطان اولاد دے ولا نسل للملائکہ دا ملائکو کو نسل نشتا دا غی اولاد نشتا داغ اولاد دائی اولاد نشتا نگر شیطان داد ملائکو ننرے بعضی علماء چیری کری ای تعویلات کری ویر داد ملائکو ننولت چوئی کانا من الجن نداغی سے جواب دے وَإِذَا يَوْ نُوعَ يَوْ تُولِيُوْ دَ مَلَائِكُنَ چَغِتَ جِنَّ نَدَا شَيْطَان دَا غِينَوْ وَدَغَ تَعْوِيلَاتِ بَعِيدَ دِي دَغَ قَوْلْ دَ مُحَقِّفِينُ نَهِ عَبَا انْكَارِ كَرَيُوْ ابا اے عن السجود انکار کرو دا ابا مفعول ہمیشہ پارا محذوف بھی اے ابا السجود انکار کرو دا سجدی کولنا گورا پتا سا سجدہ دا سر کلو مسلمان کم حکم دے چی موزو کاو سجدہ کو خودے لکھتے دے پدی گناہگار دے کو کافر کی گی خونا شیطان تش سجدہ نہ کرے بلکہ انکار کرے دا اللہ دا حکم نے انکار کفری یو نکول یو انکار کول لکہ یو سر مجھ نہ کہے نو گناہگار دے حکم دا مجھ نہ انکار کرے نو یا حکم کفر دے نو ابا اے امتنع من خیل ما امر به دے منا شویو دا حکم دا کارن چید تباوی حکم شویو ادا پخبلا حدیث کی راغلی وی کل چی بنی آدم آیات سجدی اولی او سجدو کی نو شیطان رخلشی او جاری وی آوائینا او فی روایت نیا ویلی آئی تباہی او افسوس دمال را حکم شو بنی آدم تد سجدی نو سجدی او قدل و جنت وی وامرتو بالسجود فابیتو فلی النار ما تد سجدی حکم شو نمائن کار کرو نمات بغور وی دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ابا انکار کرو د سجدینا د سجدینا انکار کرو ابا اے عنی السجود د سجدینا انکار کو ابا انکار کرو د سجدی کولونا واستکبرا او لوی کڑیوا زانی لوی گن لیو واستکبرا او لوی کڑیوا زانی لوی گن لیو شیطان زان لوی گن لیو لوی کڑیوا گرداد شیطان اگر نقصانات ذکر واستکبر تکبر کھڑو لوی کڑوا گردی دے کی واستکبر ذکر او دا مضمون دے اگر کے چلے پہ حقیقت دے دوں سور لوئی بیان سورو تکبر ستوئی ان یرا الشخص نفسه اکبر من غیره وهو مذموم وان کان اکبر فی الواقع تکبر دی توئی چی او سڑے زان د بلن لوی کر دا مذموم دے اگر ته دے په حقیقت دے اگر اللہ دے رہا ہوں کہ تکبر دا تاریخ چندن سوک زان دا بلن ورود سے جائے گی دا شیطان بیڑا غرق شے و دا تکبر دا وچے چی بس اگر زما ہوں کی سوکشتا ہے تو لسمان کی ورتزان ہوں کی سوک کار دی ملائک و آدم علیہ السلام کو اید نظر نہ رسی اس بازی پختانی افلانی اگر زما پندائی کری ہوں تا ہوں گا ہوں ما سر برابر ہے بس دیتا غرور اور تکبر دا دی بالمقابل توازو دا توازو دیتا ہوئی چی دی زر کی اللہ ہوا چاہی جباز اخلی ادا اخفل عیبون و لمخ لیش دی ہوئی زماغم تی بیکار رچ دا دا اللہ پر رحم ہو کرنا دا نبی علیہ السلام یو صحابی دے حذیفہ رضی اللہ عنہ دتوئی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا پتو خبر و رازدار
دے دا منافقان و نمون خوری دے تا گر آجزی وی عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی
وی قسم در تا در قوم دا اللہ پرون
منافقان و تا قزمان ہم دے در لنی خوری اس دے تا گر آجزی
فاشرو تو مشرو دا اللہ حبیب سمرلوی مقام دا ذکر کرے حدیث کی وی بیگا جنت تلاو نو یو غط بنگلہ میں او قطع او داغی سر یو چینا باید بخاری شریف حدیث او یو حور پکی بخلاص وین زر مای رادو کچھ وردن نسم نکا پوس میں او کچھ داد چاہ ویداد او مر برا میرا اللہ حبیب او مرستا غیرت میرا یاد شو نزور دن نشو نومر رضی اللہ عنہ پجھرا شو وردو قربان عليك اعار يا رسول الله
كتور ده نشي ما ده مقدي غير
تقص وغور حذيفه رضي الله عنه تو استا الى الله فزاد قص ما هو يا ما نمي در تب منافقا ان تخو بكنا
دا اور تستن خو له بیا بندا حلنا چارنوا دا خدا الله ده حبيب پټ راځي
بخاری شریف کی کتاب الایمان کے بتا سو تراش ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ مشہور تابعی دیوئی نما دیو دیر سے صحابہ سر ملاقات دی تو یہ عجزی دا اللہ دا حبیب دی صحبت با برکت سرا چکم دو سر بکی ناستم ہر یو پزان یا ریدو چیزا منافق ہم ہوتا تو زان پجوندن جنت لرسول
قسم دے کہ ذات ہم تیرا تا پتول ملک خارجی تا انا ہم دے تکبر دے دا شے چے ذات ہم تی سوکتے
ذات دے طول نلوے گا دو جیس صحابہ سر میں ملاقات کو او ہر یو بپزان یری دو چیر زچر تا منافق شے نے زچر تا منافق شے نے اغا صحابی چکور کی ایزان پس دروازہ بند اکڑے وا اے وز منافق شرے دو دو تکبر بالمقابل توازو با
دب اللہ کا منجارو
چی اللہ زمان دی ذہنو کی آجزی نہ ہو حدیث پر اگر وہی احسانی رحمت اللہ علیہ وہ فرمائے چی پہ اعتبار دا انجام او دا معال زد سیو د خنجر نم زان سپک گڑا ایک دیو سڑی انجام او معال خاتمے پا ایمان نشی او دد خاتمہ پا کفر شو قسم دے چی سپیو خنجر دد نسوم را کرتا بہتر سپیو خنجر کو بغور تنید او دا خاتمے چی خراب شو دے بزی نتیو جنہ دخل معال او دا انجام اعتبار کا قتل بکار دی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح دا فقہ اکبر کی ذکر کری
چی والی دین تے او بی دین سڑیوی یو بادشاہ چی زماد سپی پا لکی داوی اختر بہتر دی کستا دا دیلی دا نگور آقا اللہ والا ورکس سوائی
اور تو اصل کی او شیر ایک مات ملاو او زما خاتمہ پا ایمان شوا
نو زما د ګیری یو قصتا د سپید لکه د ویشتنا د سپید
زکه چې خاتمه په ایمان او الله او اولاده
په هم خیر او بریا
او الله دې دې کې کده چا خاتمه په کفر او نه اولاده په هم شر او بریا ندا د شیطان د ابلیس د تباهی غاصل سببو ادا دا اللہ پر رحم و کرم کی بس فضلت کی توازو راش وی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ درس کو دا توازو دا تکبر خبر را دا طالبان ورت ہوئے وی ورت ہوئے کہ زدر اللہ قسم و خرم مو بے من وی ورت ہوئے زمان استاد و شیخ وی قسم دا خبر را وی قسم دا استاس و دطول طالبان عزیزان کمزور رہے ستاسو د ټول طلبای کرامنا ما ځان سي دارا ته کمزور ښکاري د دې تکبر مقابله کې سشه تواضع دا او حدیث کې د تکبر تفسیر راغله
امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي وای اتکبر غمت الناس و بطر الحق تکبر سته وای دا الله بندگانو تسبګوري سوګ دې نظراډ سوګ راځينا ته چې بس یوازې ته ټول تسبګوري او تکبر دې توي حق در تراغ نمانی نا تسلیمون لے تیارے حق نا تسلیمون حق دے اوپی جن ہو دیتا انقیاد او غارا نکی وی دیتا تکبر
وستکبرا تکبر اکڑیو زانی لوی گن لیو وکان من الکافرین
ایکانا که پخفل مانا شی نمانا داوا ایکانا فی علم اللہ من الکافرین دا ابلیس دا اللہ پا علم کیو دا کافرنا یا کانا پا مانا دا سوارا رے وکانا من الکافرین اے وسوارا من الکافرین دے دا کافرنا شو
عدل تمو فسرین لکھی وی دی دشمن دا اللہ دا آدم علیہ السلام سر حسد راوے چه گورمان رسو اللہ پیدا کو دا سمر عزت و کرامت عزت ورکو غط سڑے خدیم دے خوی کما اوچت شیطان وی انا ناریون و حاضا تینیون زدور نا پیدین او داد خٹو نا پیدارین
دیو جنو لماو لکری وکانا بد الزنوب الکبر دا تمام گناہون ابتداد تکبر نشوی دا تمام گناہون ابتدائی گناہ کمال آغا غرور و تکبر شیطان کی غرور تکبر دیو جنو حدیث پاک کرا غلیری دا اللہ حبیب فرمائی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر جنة تبدن كي يا سوك شدا وفزر كي دوري داني دا شرشم دا داني عمرم غرور و تكبر اي دا شيطان فزر كي غرور و تكبر نگور غرور و تکبر دو اجن کافر جوڑ شو دیولی رحمت و جنت نروشن لے شو او پلوی گند و مصیبت کی مبتلا شو نو عاجزی و دیر لیشے دے توازو و دیر لیشے عائشی بی بی رضی اللہ عنہ نے اوزن چاہتا پوسو کوئی مورے اللہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات
ذي ذري وذل تفصيل العالم ناوي ورتدا دوڑو تفصیل کو اور تو ظالم لنفسه بھی کیا کسان دی لکھوں گا ظالم تو ظالم لنفسه کی راو
حالان شو لبا او لکھی پر اتفاق دو امت
بی بی پسا بے خم بالخیرات کے داخل
بی بی پسا کے داخل سات خم بالخیرات خوزان پزوال من لنفسی ہی کی راوز بلکل دی دخل تعریف نے یعنی در وید بی بی وفات شورو عائشی بی بی رضی اللہ عنہ چاورت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اجازت خواہی عظیم امور دنیا روان اگی اجازت کرو
آخر اجازت دیو کو نصحابی چران الہی تعریفی میں شروع کرو وی دا اجازت میں دیو جنہ کو خپل تعریفی نا دلی خلق کو وہ کچھ سو متعریف کیا پسر کر دا بی بی زماد اجازت دا نکول و وجم دا چیز پا خیر و سلگو کی مسنہ بے زماد تعریف شروع زکت دی تعریف دا وجن کل پزر کی سرش لوی را چیر شاہ مگر دا سلوی سڑے جدا دئی ہوئی دیو جن زمون دی دیدی جلسو اللہ مطول عالمان کا او دی دیدی جلسو زمون دی ابتدار شریعت نا بخلاف دیو عالم القاب بوئی او دا بوئی مقام صفت پا شریعت کسرے
من زمون د جلسو ابتدا په بیجی نه داسې القاب او داسې تعریفونه کې چې انسان هر څوک کمزور دی.
ابا انکار کړو د سجدی نا واستکبرا او تکبر کړو واستکبرا ځان لوی ګڼلو ځان لوی ګڼلو وکان من الکافرین وکان من الکافرین او دې د کافرونو
اگر د ابلیس دا کفر او کافر کې دل صرف د عملی نافرمانی نتیجه نه و ځکه تاسو ویل دي چې فرض پر خودل دا فس ګنا د کفر لګ ابلیس خود حکم خداوندی مقابله کړو دا الله د حکم د منلو نه انکار کړو او یو قسم معارضه کړو د الله د حکم سره
وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَ لِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
او دې د علماء کرامو دا مسله ذکر کړی دا چې دا ابلیس د کفر د جهل د وجنو او کد عناد د وجنو اے پوی دو نا یا که پوی دو خو سرد پوه نه د زدو د عناد د وجنې کفر کړو
دا دوه قولونه دي د اهل سنت والجماعت چې هل کفر ابلیس جهلا او عنادا
د ابلیس کفر د جهل د وجنو او کد زدو د عناد د وجنو علماء لکھی لا خلاف انه کان عالما بالله تعالی قبل کفره دی کی خلاف نشتا چې د دې کافر کی دو نمخ کی ابلیس عالم کوئی دو دی کی خلاف نشتا چې دې سو عالم
دیو جن رسو برا شګور الله ورته په قهر غضب کې کوئی زما د در رحمت نوزه
او دیور نسوالو زمون دی عالمانو لیکلی وی دی لعین تا پتاوا چی دا اللہ شان دا بنده دا شان غنده نره بنده چی غسی رتو چی سغوانی نو قطالا با دا بد و رد و والو تا قولو نبغیر بل سی جولی کی وانه چی و دا اللہ معامله دا بنده نخلاف
بنده غزب پی غالب او الہ العالمین گورا پا قهر و غزب کی ری ابلیس تی سوالو نکی
بیورت جوڑے ویڈا کرکا قال انذرنی الى یوم یبعثون اللہ ما تب محلت راکے قال انک من المنظرین
ندید دی کفر نمخ کی عالم فمن قال انہ کفر جہلا سوچ وی کفر د جہل دو جنوں کو
نو دو کفر پا وقتی تی علم واغسته شو دیچه کافر گیدو علم دی مخ کی سن
لیکن آیا مسئلہ را کہ او سڑے لوئی نا لوئی کوئی او عالم دی
خوچے کل گناہ قید گناہ پا وقتی دی دی علم پا صفت موجود ننے بلکہ دی جہل پا صفت دی
او بعد علماء دا سے لکری چی کفر عنادا اے کفر وماہو علموہو کفر کلو عنادا علم ورسرو دے کافر شویو دے کافر شویو
دی دیکھو علماء دا ہم ذکر کری
وید چا پلاسو چی ناشنا ناشنا کارون سرگندی او دا پیغمبر نه نه نو دا خبره د دې د ولایت بارکی دلیل دی ور شیطان په لاس وسس کارونه کېدل لیکن نتیجه کم طرف تلا نتیجه د شیطان کم طرف للا او دې شود کافرونا
وقلنا فرمایلی مونگا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انتت و زوجک الجنتا او استادا بی بی پا جنت کی وَقُلَا خُرَاكَ وَيْدْوَارَا مِنْ هَادَ دِي جَنَّتْنَا او دَدِيدَ دِي مِعُونَا رَغَدًا فَرَا خَيْسَرَا حَيْسُ شِئِتُ مَا کم لیکی چِ خوخشِ سَاتُ دَدْوَارُ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَتَا او منیزی کی گئی دوار دیونی تا ورنک نیزی شوئی او دیونی بوٹی می ومو خورا فتکونا من الظالمین شیبد زیادی کونکون پخل زانن باندی دی آیات کم یوسو مسلو تا سوچ کوئی الله آدم علیہ السلام تو یوسیگت او استادا بی بی پا جنت کے اختلاف علماء او چرا بی بی دا آدم علیہ السلام کم وقت کی پیدا شروع نسو کوئی جنت کی پیدا شروع او دیر مفسرین وئی چداد دخول الجنت نمخ کی پیدا شویوا ودخلا معن دوار یوزے جنت وردن نشد اور آیاتی مبارکم دیتے اشارہ کئی اے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت توجہ ملگو رہی ولکنا اے آدم علیہ السلام اسی گتا استا بی بی جنت ورد درنکی دو وقتی وی مسکنو سیگا نکو بی بی پیدان ونو عمر خو معدوم ترا اگر چید اللہ علم کی موجود نو علماء لکری دی محمد ابن اسحاق دا تاریخ امام دے او تاریخی خبرو کی دا قول حجت آوئی وی ان حوا خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن اسحاق دا محمد بن اسحاق قول لے امام ابن کثیر وی او دا گھنو مفسرین وی روحلمانی وی وقال کثیرون ولعل یقول بقوله انها خلقت قبل الدخول ودخل معنا دیر مفسرین و یو زمدا سوا امام روح المانی وی چدا حوا بی بی د جنت درن کی دو نمخ کی پیدا او دوار یو زی ورتن نشو ادا گون دا کی طرف نه نام دی نه پختہ ای پیدا شو وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها سورہ نساء کی ہوئی اللہ دا آدم علیہ السلام نہ داغی بی بی پیدا کری پختہ گا اور دیکھی نہ پختہ کی تشبیح اور کئی گور پختہ کی دامن زے کو اس کی اوسڑے ہوئی زی نے ہو نہ تو پختہ نے ہو داغی ماتی ہوئی ردا دے خاوندان مسلمانان تو ہوئی چگور پدی زنانو با دینی فائدہ دنیاوی اخلے او گور باز خبری با پدی کی کبھی اکتوے چیزو خضور پختلی او دا بنی غون بس می غون ماتون دی یا با طلاق ورکی نغشان بدر پدر پدر نو حضرت حواد آدم علیہ السلام ندیکنی پختی نپیدا وقلنا فرمائلو منگا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انتت و زوجک الجنتا او استادا بی بی پا جنت کی دا کم جنت تو دیکن دو علماء اختلاف ہے وقد اختلف فی الجنہ اللتی اسکنہا آدم استنها آدم احیت السماء ام فی الارض. اختلاف دے دی جنت بارک چی آدم علیہ السلام پا کیو سولیو چایا را پا اسمان کیو کپز مکا کیو. اکثر علماء دا اہل سنت پدی چی دا اغا جنت چی اسمان کیوے معتزلہ و قدریہ یو اڈلنا دی وئی چی ندا پز مکا کیو با دا اہل سنت پر جماعت کول سے دا جنت پاسمانو او دین آغا جنت الخلد مراد دے. تفسیر مدارک کی موئی ہی جنت الخلد اللتی اعدت للمتقین. آدم علیہ السلام چکم جنت کی او دا آغا جنت دامی شوالی زیر چی متقیانو سر وادشویر. نو الف لام پا الجنت کی د تعریف الجنہ معروف جنت چی اغا جنت الخلد دے. امام مدارک وی وقالت المعتزلت کان بستانا بالیمن ای ویدا پا یمن کی اوبا او دزان اقلی خبری کئی وی جنت خدار دا تکلیف نا اے دی دنیا تدار دا تکلیف ایمون تا ویدا سی وقتی دا سی وقتی جنت دا خدا سی منزونا و روجی موجی بلی سی دتے وی جنت دار دا تکالیف و ندے او سوک چی اغیر توردن نشی بیا بطی روزی نا. دا معتزلو یو اقلی وجہ زمون علماء ورکوئی چی نا جنت نا با آغا سوک روزی نا چی آغا دا اعمال دا بدلی دا وجہ نوردن نشی او کدی نا بغیر وردن نشی دا میراج پشپ نبی علیہ السلام وردن نشی بیاتی دنیا ترا. بل علماء لکلی دا زمون دا عقائد و مسئلہ را و اہل الجنت یکلفون المعرفت و التوحید. جنتیان با پا جنت کم دا اللہ دا معرفت و دا توحید مکلف لکا دلت تا مکلف ایسی اللہ با پی جنے دا اللہ وحدانیت با پی جنے نو دا دا اللہ دا معرفت و دا توحید پی جندو والا مکلف کی دل با پا جنت کم برقرار ہوئی دا با پا جنت کم برقرار ہوئی نو دا دا جمہور قول لے. بعض علماء لیکن امام قرطبی ہوئے چی اہل السنہ ان اہل السنہ تی مجموعون علی ان جن علی ان جنت الخلد ہی اللتی احبت منها آدم علیہ السلام. دا اہل سنت والجماعت اتفاق دے چی دین آغا جنت الخلد مراد دے. اور قرآن ہم داغی دا سی صفتونا ذکر کری چی اغد از مکنی او باغ نشی کے دے دا قرآن یا تنم داوئی چی دا از مکنی او باغ نو بلکی دا جنت الخلو. اگر ای سورہ طواہا شپاغسم پارکی سورہ طواہا رازی داغی آیات گوری یوسل واللسم نمبر یو سلو اللہ سمایات دو سورہ طواحاو گو رئی قرآن دی جنت داسی صفتو نا ذکر کری چی دا جنت دی چی دو مسمان دا پاس دی او آغی تا جنت الخلد وئی دا د دنیا دا زمکی پا باغنو کی او باغنو. فقلنا یا آدمو فرمائلیو مگے آدم علیہ السلام ان هذا بشك دا ابلیس عدو لکا دے دشمن دے تا دا پارا ولی زوجی کا استاد بی بی دا پارا فلا یخرجنکم اگر ولی زوجی کے عطف کو عدو لکا ولی زوجی بے واو بے اغلام اغے واپس ویدی کی اشاره دی توا چه دا دشمنی گره دا دا شیطان سا دا بی بی سر سا دا وجن نداغی سر مستقل دشمنی گره مونگو تاو سر دا شیطان دشمنی دا آدم علیه السلام دا وجن ندا دا ارچا سر مستقل دشمنی گره یو خود چا دا وجن نی کلا دا ارچا سر دا مستقل دشمنی گره
فلا یخرجنکما من الجنتی نتا سورون باسی د جنتنا فتشقا ورن تکلیف کے بواکیشی اے تشقا دی تو امام پر راوی چی سڑے پلا سو کڑاو کئیو خریے ویدل تکو کڑاو نشتا گوڑو ایویو سن سستڑے والے نشتا او خراک کے فتشقا ورن تکلیف کی بوا کیشی ان لک بھی شک تا دفار اللہ تجوع فیہا داشو گے کی گی بن پدی جنت کی ولا تعرا نب بربندی گی بی جامو کی گی بنا وانکا بھی شکت چی لا تزمو فیہا لا تزمو فیہا تگے کی گی بن پدی جنت کی ولا تضحا او نبدر تس تکلیف دن ورسی فوسوسی لے شیطان وسوسا چوری ود آدم علیہ السلام تا شیطان قال آدم هل دلک علی شجرۃ الخلد آیا خبردار نظر کم تا تپا او ندا میش گرئی چداوی می ودو سکلا نو ہمیشہ وپری جنت کی پاتشی و ملک لا یبلا او یو دا سی بادشاہی لا یبلا چیا غب زڑی گنا جنت نا مراد آ جنت دے چی مومنان بورت دا مرد نفس پرز دا قیامت دی او دینا دا زمکی او باق نر مراد دا قول دا معتزلو دا قدریو دے اہل سنت والجماعت پدی متفق دی اسی گتا استادا بی بی پدی جنت کی وکلا منہا خوراک کوئید دی جنتنا او دی دمیونا رغدا فراخی سرا حیسو چه تم آکم دے کچی خوخش استاسو ددوارو ولا تقربا هذه الشجرتا منز دے کی گئی دیونتا دیونه ته بنځ دکی گئی دا کومه ونه وګوره په تعین د دې شجره کې غن قوال دی له علماو چا ویلي چې دې نه د انګور بوټه مراد ده سو کوئی د دې نه د غنم بوټه مراد ده سو کوئی د کجوري بوټه او سو کوئی د انځر بوټه دا مختلف اقوال وګوره ګوره په قران او سنت کې د دې شجرې تعین نه دی راغلی دا اقوال دي تاریخ هم علماو ذکر کړي دی ابن امام ابن کثیر وی والصواب فی ذلک ان یقال ان الله عز وجل ثناؤه نہا آدم و زوجته عن اکل شجرت بعینها من اشجار الجنہ دون سائر اشجارها فاکلا منها ولا علم عندنا بأی شجرت کانت لتعین لأن اللہ تعالی لم يدع لعباده دلیلا على ذلك فی القرآن ولا من السنة الصحیحة امام ابن کثیر سے کل خبر کرے وہی حق خبر دار چوئے لیش چی اللہ عز و جل آدم و دا علیہ السلام و دای بی بی منے کڑے وا دمیوی دا خوراک دیوی انی نا بعینی ہی چی دیو انی میو بنا پا دار جنت دونو نوا نور انو نے نو منے کڑے نا دوارو چی خوراکو کو امون سر علم نشتے چی دا کما ہو نوا
زکا اللہ پا قرآن کی دلیون دتعیل دلیل ندے بیان کرے او نب سنت صحیح حق نبی علیہ السلام کو نا پسنت صحیح حقی ویلی او علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ مو اے وی دا او اللہ ویلی چی دیولی تبنیز دیکی گئی نا وذالک علم اذا علم لم ينفع العالم به علمه وان جهله جاهل لم يضره جهله به اے وہ کہ داو نے چھا معلوم کر نہ سو فائدہ تے نہیں ملا لگی کہ پتہ ہو جلی سے تاوان مشتا اللہ دا قران و سنت کی دا مونگ دا فائدہ خبر ذکر کر او مونگ دا نقصانات نہ منے کئی دا دیو دی پتعین کی سا فائدہ نہ ہوا دا دی پتعین کی سا فائدہ نہ ہوا دیو جنا اللہ مرحمانی و عجیب خبر کر والاولا عدم القطع والتعین غور خبر دار چی دی دے کی دے دیو دے پتہ دشتا کما ان اللہ لم یعینہا باسمہا فی الآیا لکا اللہ پا دی آیات کی دا آغی تعین ندکھلے ولا ارا ثمرتا فی تعین هذه الشجرہ زنوینم سفائدہ پا تعین دے دیو نکی دغا خود امام قرطبی بھی ذکر کرے علامہ بیزاری دل توئی والاولا اللہ تعین فی الآیا لعدم توقف ما هو المقصود علیہ خبر دار جدیدے کی دیون تعین اشتا چی دار غنمون او قداد بلسون او علماء یو قاعدہ ذکر کرے توجہ مدا وہی کم شیش اللہ خود کری ہے نو خود کری ہے کددی پا سرگن دونو کی زمون سے دینی فائدہ ہے نو دا غیر آلہ سرگن کری قرآن دا فائدی خبر ذکر کری وَلَا تَقْرَبَا مُنِزْدِ کی گئی هَذِهِ الشَّجَرَتَا دِيوُنِتَا دِيمِ وَقْوَرِوْنَ خُرَيْ وَرْنَكَمِ وَمُدْدِيُ خَرَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَرْنَ شَيْبَدَ زِيَاتِ كَوْنْكُنَ پَخْفُلُ زَانُ مُبَانِينَ وَرْنَتِ الظَّالِمِينَ بھی نامی علیہ السلام بارک بدا سنور الفاظ مراج ند عصمت الانبیاء بارک دیزے کی زان کوئی زمون د دې مسلمانانو اهل سنت والجماعت دا عقیده ده مرقات ربنی جن کې مولا له قاضی ده مولا چې زمون د فقه حنفی او لوی عالم ده فقیه ده محدث ده مفسر ده او الانبیاء معصومون قبل النبوه وبعدها عن کبائر الذنوب وصغائرها ولو سهوت على ما هو الحق عند المحققين انبیاء علیہ السلام معصوم دی پاک دی د نبوت نہ مخ کی اور اس تو دلو اور وڑو گناہوں نہ اگر تو پسہ ہو سکے کیا د محققین علماء کو دارنگی امام قرطبی دی دیکھے ہوئے وہی جمہور فقہا کاغد امام مالک رحم اللہ دا مذہب دی کد امام ابو حنیفہ و دا امام شافی رحم اللہ دی نیسوئی انہم معصومون من الصغائر کلہا کعصمتہم من الکبائر وہی انبیاء علیہ السلام دا وڑو گناہوں نا پاک دی لقد لوفون نشفا دار مشر افتخ اکبر کی ملا رقاری رحم اللہ انبیاء علیہ السلام دوڑو لوفون گناہون نفا داد نبوت نمخ کن آود نبوت نرسل مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معرف القرآن کے دل تو سلور امامان و جمہور امت پدی اتفاق دے چی پیغمبران علیہ السلام دطور وڑو لوی گناہن نپاک و محفوظ دی. بعضی ویلی دی چی وڑو گناہن دلوینا کی دیشی دا خبر د جمہور امت پنی سہی ندا چاچی ویلی چی وڑو گناہن دلوینا دلی صدور کی دیشی ندا خبر د جمہور علماء پنی سہی ندا گورنت من الظالمین راغلی لکہ حضرت یونس علیہ السلام و لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو ظلم دا مرتبی پا کمیدو مرز دا چا مرتبہ ڈیر لویا و یودا سکاریو کو چی اغیسر مرتبی کی کمی راغلی تقلیم دا انبیاء علیہ السلام عصمت دا نبوت نمخ کی اور اس تو دا قرآن پایاتونو ثابت دے دیو جنک باز آیاتونو کی من الظالمین راغلے او انا من الظالمین راغلے نو دی کی اہل علم و تعویل کرے او داغی او دا سمانے کڑی چی آغا دا انبیاء علیہ السلام دا عصمت سر موافق وی او دا آغای دا عصمت سر مخالف نی اغایاتی نو بوری قرآن کی چیئے کی دا انبیاء علیہ السلام دا عصمت ذکر دے دا نبوت نمخکم چکرے او قوم دا نبوت نمخکی دا گناہنو نپاک دے نو نبوت نفس دے بیاست تپوس کے اور سورہ مریم پشواڑ سم پار کے راجی اور سورہ مریم آیات گورئی دول سم نمبر دول سم نمبر آیات گورئی سورہ مریم یا یحیی خذ الکتاب بقوہ واتیناہ الحکم صبیہ. اے یحیی علیہ السلام خذ الکتاب ونیش کتاب تورات پلاسو کی بقوتن مانا گانی در سورہ بقرہ کے رازی اے درس و تدریس پنیت او دامن پنت دا کتاب پلاسو کے راوالا واتیناہ الحکم صبیہ ورکڑو منگا غت علم او پیغمبری پوڑو قوانی کے. اے لا معشون نے خود مرد ویشان نے امام معمر ہوئی عبداللہ مبارک رحم اللہ نے امام معمر نے نقل کرے امام معمر ہوئی وہی معشومانو یحیی ابن زکریہ علیہ السلام تبی رادشی لوگو کو کرا او دی وقت دے دیوسو کالو معشون نے نو حضرت یحیی علیہ السلام ورتوئی ما للعب خلقنا من خلوب لنیو پیدا شوی دا دیو سو کار دیو دا خبر کرے ما للعب خلقنا من خلوب لنیو پیدا شوی وآتیناہ الحکم صبیہ ورکڑ مود تپوہا و سمجھ او پیغمبری او دیلا معشومو معشوموالی کی دمرلوی شانو درمیو گرید دی صورت مبارک آیا یو کم درشم وی گرد انبیاء او معشوموالی حال لو گرید فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. اے مریم بی بی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو نو رب کریم ورته خلق به اعتراض نه کوي خو بیبی سبا د خبرو نه نن روزونی سي او که څوک تپوس کوي نو دی بچی ته اشاره کوا چې دنه تپوس کوي فاشارت الی اشاره کړي و مریم بیبی دی بچی تا وی زما خو روزد د خبرو نه بس تپوس کول واړی دا پغیگا جولی کچی میں بچی روچت کڑے دنب تپوسٹوئی قالو دی ویلیو دی بنی اسرائیلو کیفا نکلیمو سرنگ خبریو کو مونگا مندا چا سرا کانا فی المحدث و بیا چید دمور پغیگا کلا ورکے
پیدی ماشوم سره څنګه خبرې وګور راغلی وای چې کله دې داسې وي عیسی علی السلام د مور په غېږ کې د شهادت غوتو چتکا مال ګورې داسې وکړه
قال انی عبد الله عیسی علی السلام د مور په غېږ کې ویلو بشک زد الله عاجز بنده اینا پو تاسو خوب مانا الہ و معبود و مشکل کشا جوڑوئی آتانی الکتابا راب کی مات کتاب ماتب کتاب را کوی و جالنی نبی آو جوڑی بزمان پیغمبر دے دست مور پا غیر کی خبر دے توی عصمت انبیاء قبل نبی
دارنگی دی صورت کیو گو رئی دغا درشم آیاتم ددی تائید دے سور انبیاء گو رئی
عصمت الانبیاء قبل النبوة دا انبیاء دے عصمت ذکر دل تکی دا نبوت ملاوی دون مخی سور انبیاء گو رئی آیات تے آیات مبارک دے یو کم اتیائم فقهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما
مونږ په هر کړي ود دي چې سليمان عليه السلام تا
هي سليمان عليه السلام لا معصوم دي داوود عليه السلام د قضاوت په سلي کوي معصوم دي او سو رفهم ورته ملاو غړي په فصل کې سري دي
د فصل تاوان لچی حضرت داود علیہ السلام قتل د ګړو مالک دی دا ګړي بدی فصل وال لور کی
سلیمان علیہ السلام ماشوم دی ما خدا فیصله دا ذکر وسن وې دا ګړي ممید باغ مالک لور کړي چې د دې د پيو د بچو د وړو نه फायदा اخلا او باغ بمې ګړو وال لور کړي چې د دې خصمانه کا چې غزور زې لور سی نو باغ بت واپس کی گڑی باغ واپس کی ایک دوار و مسئلہ حد
سلیمان علیہ السلام وڑو کے باشن ویو سلور و کسان و مشوروں کاو پیو پاک زنانے تحمت لگو
چدا منگ کتا او دید یو سپی سر بدکاری کولا
سلور کسان گواہان رن سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام حکم و خدای د سزا وہی ہے سلیمان علیہ السلام معصوم دے او معصومہ نزار سره کیلو فیصلہ اور ترا سلور کسان گواہی کړي چې دا شان چل شوی خدا وړو کې معصوم سلیمان علیہ السلام هغه سلور کسان وی دی جدا جدا
چې جدا کلایو لوی د سپیر په څنګه
دته په د سپی درنګ مشوره نه وکړه او ته
د سپی په ذریعہ بدنامي پیښ کوله یو وی ته بل وی سپی
چا په کیسو زړه زړه داوود علیه السلام د فیصلې لرلو کا بیا کسان ما تراو ای
شي په هغه زنان سره ورو کسان وګواهیو کا یو یو وی جدا
وی راته او چې گواهیو ته د سپی رنګ څنګه نه دا مشوره غوړو د شیطان نه یې دم ور سره وکړي
وی شیطان بدر لد جدای او چل خیق و دشرمول یو تک بے پگی بریفے وکان الشیطان بل انسان خضولا
نو یو تور رنگ و چاوی سپین رنگ و سلور وارو بارک حکمو کو یہ قطع ہے ففهمنا سليمان وي عقل حیران دے پیغمبر لا نا بالغ دے او دا سچے سچے ونا پو اتا قلم روشت تکی بدنامے گناہوں نسبتوں اور تکے او بدی ککڑے
ففهمنا سليمان مونگ پوہ ورکڑی وددی فی سری سلیمان علیہ السلام تا وکلن او طول تا تینا حکما و علما ورکڑو مونگا حکما پیغمبری و علم وسخرنا ما داود الجبالا تا بیکڑی مود داود علیہ السلام سرغرنا یسبحنا دی غرنو مبور سر تسبیح وی وَتْوَيْرْ مَارْغَانْ مِمْ وَرْتَتَا بِيكْلِيُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَمُنْغَ دَا كَارْ كَوْنْ كِي
جدی سور انبیاء آیات قرآیو پنرستم دی سور انبیاء کی آیات قرآیو پنرستم
عصمت الانبیاء قبل النبوة
دا انبیاء علیہم السلام عصمت در ذکر کئی
دا نبوت و پیغمبرین مخی
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ
مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ
وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَرُمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَرُشْدَهُ
هدایت داغوی توفیق د خیرون دا وی من قبل اے من قبل البلوغ
لا بالغ شوی ندے
رشد و ہدایت ورت ملاو دے
وکنا بیہی عالمین
او من پاغی پوہو چه دید بلوغ نمخی
دے دمر فضیلت دور قول لائق و قابل لیم
سورہ یوسف گورئی عصمت الانبیاء قبل النبوة
دولتم پارکی سورہ یوسف گورئی آیات گورئی راغی فن لسم نمبر
فلما ذهبوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ
ہر کل شدئی بوتل کڑیو پدی یوسف علیہ السلام سراغ بوتلو
و اجمعو اور اجم شیو ان یجعلوہو
چیرتاو کیا غافی غیابت الجب
و یو ڈرد کچکوی کے
معشوم نے کوئی تھے اور غرزے
گر معشوم والی کی حال دا
دلتا علماء لکھلی
وی رونو بس کوئی تور رکھاو تو جبیل اسلام کو آسمانی مکلی
اے دا ملائک دمر قوت تے نو دا اللہ بسمر قوت تے
اللہ جبریل علیہ السلام توئی
چے اے دما جبریل
رونو یوسف علیہ السلام کوئی تو غرزولو
و شاب چے گورے کتا در نظمک تلاڑ نشی
دا دمر تیز پرواز اترے
چی اگر دو توی نے وش ور غرزولے چی سوکتا رسیدی
جبریل اللہ سکتا را سوکتا را بٹے
ایتا اللہ بس برلوی قوت
چی دار اللہ دا مخلوقات دم رکھو ورد
وَأَوْحِنْ عَيْلِهِ
وَهِ کڑی وَمُنْگَ دُوِیتَا
اے پکوی کی ورسر اللہ خبرے کئی
جبریل علیہ السلام ورسر خبرے کئی
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ
هَذَا خامخا خبردارے بور کے دیرو
تپدے کار دوی ہاذا چدارے
حفقی گما
دا ظالمان بدر خد گدھا گرو فکرار
پشکی کو
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَدَيْبَتَا فِي جَنِنَا
ویدرول ورطوئی حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه از انتم جاہدو
دہم لا شعرون یو مانا دا او دی بدی پی جنینا
یا وہم لا شعرون یو مانا دا منورت وحی کولا وہم لا شعرون
او دی تپتا نو دی دی منگویل ورغرزولو تکلیف کی موقت کو ادا معاملہ رشا سر
مخلوق نا درون دا خبرو نا کرسن اللہ سر خبری شروع
اللہ والا پکوی غرزول سکی وهم لا يشعرون اے بی ایحاء اللہ لے او دی پوی دل نگنی چلا ورت وحی کئی
سورہ قصص گرئی عصمت الانبیاء قبل النبوة
پیغمبر لا ملاو ندا دا عصمت ذکر کئی
سورہ قصص دا پشلم پارک رازی
آیات وګورئ سوارلسم نمبر
ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
دیر احمد مسئلہ در نلانا تو غوشی کم دے خدا ہو پسیدہ ختم شو ترالے جو غٹا مسئلہ مسئلہ در عصمت الانبیاء
وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ اَرْكَلَ چِرَسِ دَلِ وَغَخْفُ لِزْوَانَيْتَا وَسْتَوَا
دا وَسْتَوَا دا شُدَّهُ تفسیر دے
دا وستوا تفسیر دا اشدہ نے آتینا ہو حکمن ورکڑی و منگغتا پوہا و علما و علم
اے مضبوط شو سوانی تنیز دے دے اللہ و علم و پوہا ورکا
وکذالک نجزی المحسنین دارنگی بدلی ورکو منگا خیستا ملکون کتا
قرآن بی آلیہ السلام زمود اہل سنت والجماعت پنیس
اغد ام نبوت نمخی ورسود ورولی گناہن نپاکنی
دادا سیری چی گورا معاشرہ دا سے جو رہا
زن خلقو د جوان مقصد سی انبیاءو پسی قلم روچت کرے
ادائی عیبونا ذکر کرے
اگر سوچ یو غلط کار کئی شیطان ورد طریقہ مکر
وہ ایداؤں نے نہ سکے وہ ایچے خلقو لبتا ہوں لیکن جدا بندگار
دا پتا پدیر نے کہ انبیاء نے مسلم روٹھائی خوڑا بیمار کے دن
واڑو جوانے دل بڑا کے دل
بیبیان تے حاجتو اولاد تے حاجتو
بس دا اولا دلیل دا بشریت
فتکونا ولا تقربا منزدے کے گئی
هذه الشجرتا دیونتا
او دنی میو برو نخرائی
فتکونا من الظالمین
ورن شی بد زیاتی کوم کو نہ پخل زان مبانی
اگر کل انبیاء علیہ السلام گناہ نشتا خو لفظ دوالین او ظالمین راغلے
جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ او قاعدہ ذکر
وی حسنات الابرار سیئات المقربین
د دې نیکان او حسنات الابرار د عام نیکان او نیکي
دا د مقربین د گناهونو حسابي
دغه خبره
یو مسله د فقہ او امام سیف الدین مسله کوله
امام یوسف رحم الله اور سره مسله کې ځینې او شاګرد استاد سره
مراجعه کوي
د کفار د منځ نشي کومي جامع راشي
او پاغی ظاہری پلیتی نخ کاری
نو شرعن داغی لپاکوالی فکر
دے دا بستو پر کنوز کونی شی شرام ظاہرن پلیتی نخکاری او نداغی دا پلیتوالی سی یقین شتا دا کفار و ملک نجامی راگن و امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسئلہ ذکر کولا پل شاگرد محترم ورد امام ویسف رحم اللہ ویت پدی کی مسکے چنور انہوں نے جواز فتور کیا گیا اور رزستانی کی نکم دائی اگر کی بیلا سوکا اب رکھنا مخیال بس یو مسئلہ دا سوی دا فتوی یو دا تقوی